过确认啊，有。นิสัยคนเรามีสองอย่างบางคนจะสนใจแต่เรื่องอุดมการณ์สนใจแต่ภาพรวมแต่ไม่ค่อยจะตั้งอกตั้งใจในรายละเอียดหรือว่าเหตุปัจจัยที่จะให้เราถึงเป้าหมายหรือว่าบรรลุถึงอุดมการณ์นั้นได้บางคนมัวแต่ยุ่งกับรายละเอียดจนลืมว่ากำลังทำเพื่ออะไรลืมภาพรวมนิสัยนี้จะเห็นในการทำงานต่างๆแต่พอเราพูดถึงชีวิตของคนจะเห็นว่านิสัยแรกจะชัดที่สุดหรือว่าโทนนิสัยที่สองจะชัดที่สุดหมายถึงว่าเราจะมั่วแต่เรื่องรายละเอียดของชีวิตเพราะเรามีภาระหน้าที่มากมายทำนั่นทำนี้ยุ่งทั้งวันแต่มักจะลืมว่าเราทำเพื่ออะไรเราอยู่เพื่ออะไรทางพระพุทธศาสนามีคำสอนเรื่องฉากก่อนก็จริงมีคำสอนเรื่องฉากหน้าก็จริงแต่คำสอนส่วนมากส่วนใหญ่เกี่ยวกับชาติปัจจุบันเกี่ยวกับวันนี้เกี่ยวกับเดี๋ยวนี้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เพื่ออะไรเรามีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนหรือไม่อะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราถ้าเรามีอุดมการณ์มีเป้าหมายชีวิตแล้วรู้ว่าทุกวันนี้เรากำลังทำอะไรอยู่พูดอะไรอยู่เราถามตัวเองตรงๆว่าที่เราทำทุกวันนี้นั้นมันสอดคล้องไหมมันตรงไหมกับอุดมการณ์แล้วมันไปคนละทางดีพระพุทธศาสนาของเราเป็นศาสนาที่ไม่เหมือนศาสนาอื่นมันไม่เหมือนตรงไหนที่สำคัญข้อหนึ่งก็คือศาสนาในโลกนี้ส่วนใหญ่จะเอาศรัทธาความเชื่อเป็นคุณธรรมหลักส่วนพระพุทธศาสนาถือว่าคุณธรรมสำคัญที่สุดไม่ใช่ศรัทธาคุณธรรมสำคัญที่สุดคือปัญญาสำหรับผู้ที่เอาศรัทธาความเชื่อเป็นคุณธรรมสำคัญมันจะมีปัญหาอยู่ว่าในโลกนี้ความเชื่อของคนมีหลากหลายแล้วเราจะปฏิบัติอย่างไรต่อคนที่มีความเชื่อที่ไม่เหมือนของเราเพราะถ้าเราถูกแสดงว่าเขาต้องผิดแต่พวกเราฝ่ายถูกควรจะปฏิบัติอย่างไรด้วยฝ่ายผิดถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์จะเห็นว่าคำตอบบางครั้งก็คือพยายามให้อยู่ห่างๆเพื่อจะไม่ต้องพบกับพวกคิดผิดทั้งหลาย ในบางครั้งคนไม่คิดอย่างนั้นก็คิดว่าเราเป็นฝ่ายถูกเราจะปล่อยให้พวกนั้นผิดมันก็ไม่ถูกเราก็ควรจะชักชวนให้เขามาเป็นฝ่ายถูกกับพวกเราแล้วถ้าเขาไม่ยอมรับคำเชิญชวนเราก็ต้องบังคับทำยังไงเราถึงจะเปลี่ยนจากฝ่ายผิดมาเป็นฝ่ายถูกเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ไม่น่าแปลกใจว่าประวัติศาสตร์ของมนุษย์เต็มไปด้วยความขัดแย้งเต็มไปด้วยความรบราคาฟันกันในนามของศาสนาแต่เมื่อเราศึกษาประวัติศาสตร์ของโลกจะเห็นว่าแปลกอย่างหนึ่งก็คือไม่เคยมีประเทศไหนที่เคยทำสงครามในนามของพุทธศาสนาเมืองพุทธเคยทำสงครามบ่อยเหมือนกันอย่างเช่นเมืองไทยชอบทำสงครามกับพม่าไม่รู้กี่หนแล้วแต่ว่าไม่เคยมีกษัตริย์องค์ไหนของไทยหรือกษัตริย์องค์ไหนของพม่าอ้างคำสอนของพุทธเจ้าในการทำสงครามเพราะไม่มี 84,000 พระธรรมขันธ์ไม่มีที่ไหนที่เราจะอ้างคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในการเปลี่ยนแปลงคนอื่นฉะนั้นในประวัติศาสตร์ของโลกเรามีความภาคภูมิใจมากว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสันติจริงๆไม่ใช่ว่าแค่พูดอย่างเดียวเรื่องพูดในใครๆก็พูดได้แต่ดูที่การกระทำการกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์คนของพุทธศาสนาเอาปัญญาเป็นใหญ่มันต่างกันไหมมันต่างกันอย่างหนึ่งที่เห็นได้ไม่ยากก็คือเชื่ออะไรก็แล้วแต่ความเชื่อไม่เคยห้ามความก้าวร้าวแต่เราถือปัญญาเป็นใหญ่ผู้ที่เจริญด้วยปัญญาแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนคนอื่นไม่เป็นไม่ใช่แค่งดเว้นเพราะกลัวบาปทำไม่ได้ในความคิดที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนมันจะเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ที่ได้เจริญด้วยปัญญาไม่ได้นั้นพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เต็มไปด้วยคำสอนในการพัฒนาชีวิตของคนในการพัฒนากายพัฒนาวาจาพัฒนาใจโดยถือว่าการพัฒนานั้นต้องดำเนินพร้อมกันทั้งกายทั้งวาจาใจทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาและทั้งศีลสมาธิปัญญาพร้อมกันมันจึงจะได้ประสบความสำเร็จความเชื่อก็มีบทบาทแต่พระองค์ตรัสเตือนว่าความเชื่อนั้นต้องรับการควบคุมด้วยปัญญาเพื่อจะไม่เหตุให้เป็นความเชื่องมงายจะเป็นความคลั่งศาสนาจนกล้าเปลี่ยนเปลี่ยนคนอื่นเพื่อศาสนากล้าทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ในนามของศาสนาเราถือว่าความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผลเป็นขั้นตอนหนึ่งในการพัฒนาชีวิตแต่เมื่อถึงที่สุดของการพัฒนาแล้วศรัทธาก็ค่อยๆหมดบาทไปเ เหมือนกับเราได้ข่าวเคยได้อ่านหนังสือเคยดูทีวีเรื่องต่างประเทศเพราะว่าเราเคยได้อ่านเคยได้ดูเรื่องของกรุงลอนดอนนี่เรามีความว่าก็อ่านแล้วดูแล้วก็ยังเกิดความเชื่อว่ากรุงลอนดอนเป็นอย่างไรถ้าสมมติว่าวันใดวันหนึ่งเรามีโอกาสเดินทางไปกรุงลอนดอนแล้วก็ไม่ต้องเชื่อแล้วใช่ไหมความเชื่อมีสำหรับคนที่ยังไปไม่ถึงถ้าถึงแล้วไม่ต้องเชื่อหรอกมาดูกับตาตัวเองสัมผัสเองรู้เป็นประสบการณ์ตรงในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันเบื้องต้นเรามีความเชื่อเหมือนกันแต่ความเชื่อในทางพุทธศาสนาเป็นความเชื่อที่นำไปสู่การปฏิบัติถ้าเราเชื่อแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติทำก็บอกว่ายังไม่เชื่อจริงยังไม่ใช่ศรัทธาตามความหมายของพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะว่าความเชื่อของชาวพุทธที่สำคัญก็คือเราเชื่อในการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเชื่อว่าท่านตรัสรู้จริงแต่พระองค์ไม่เคยจัดว่าพระองค์เป็นพระเจ้าหรือเป็นลูกพระเจ้าพระองค์เป็นมนุษย์คนหนึ่งแต่เป็นมนุษย์พิเศษตรงที่ว่าเคยสะสมบุญบารมีทั้งหลายภพหลายชาติเกิดอย่างไรก็ตามเจ้าชายสิทธัตถะยังเป็นมนุษย์อยู่คนหนึ่งเพราะในการตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของเจ้าชายสิทธัตถะนั้นพระองค์ได้พิสูจน์ศักยภาพของมนุษย์เพราะพระองค์ตรัสรู้ธรรมในฐานะเป็นตัวแทนของมนุษย์พิสูจน์ว่ามนุษย์ละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์สะอาดได้โดยไม่ต้องพึ่งสิ่งนอกตัวเลยภายในตัวของเราเองเรามีเสถียรภาพที่จะบรรลุธรรมพระองค์ตรัสรู้ธรรมในฐานะเป็นมนุษย์คนหนึ่งเพื่อพิสูจน์ให้มนุษย์ทั้งหลายทั้งในสมัยพุทธกาลและทุกยุคทุกสมัยต่อมาว่ามนุษย์เราเก่งกว่าที่เราคิดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายที่อยู่ในจิตใจของเราไม่ใช่ของดังเดิมไม่ใช่สิ่งที่เราต้องยอมรับเพราะเราเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ท่านเราเชื่อในการตรัสรู้ของพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเชื่อแล้วจบแค่นั้นเพราะมันต้องนำไปสู่ความเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ที่จะตรัสรู้ธรรมเพราะพุทธเจ้าเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะที่ถ้าเราเชื่อว่ามนุษย์มีศักยภาพที่จะตรัสรู้ธรรมแล้วขั้นต่อไปก็คือตัวเราเองมีศักยภาพที่จะบรรลุธรรมถ้าถึงขั้นนั้นแล้วเชื่อว่าตัวเองสามารถละบาปสามารถบำเพ็ญกุศลสามารถชำระจิตใจของตนให้สะอาดได้และเราไม่ลองทำมันจะถูกต้องไหมจะไม่ขัดแย้งเหรอ คือถ้าเราเชื่อจริงว่าเราทำได้และควรทำแต่ไม่ทำก็เรียกว่าศรัทธายังไม่มั่นคงนะถ้าเราเชื่อว่าเราทำได้และไม่ทำทั้งสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเรามีคุณค่ามีคุณภาพมีความหมายก็อยู่ตรงนี้ตรงที่เราพยายามที่จะลดอำนาจของความโลภความโกรธความหลงเท่าที่เราทำได้พยายามเพิ่มปัญญาพยายามเพิ่มความเมตตากรุณาพยายามเพิ่มความเป็นอิสระจากกิเลสความบริสุทธิ์ภายในจิตในใจของเราเท่าที่เราทำได้ถ้าเรามีแนวทางอย่างนี้ชีวิตของเรานี้มีความหมายทุกลมหายใจแต่คนส่วนมากถึงจะเป็นชาวพุทธก็จริงมักจะไม่ได้เอาการประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นหลักชีวิตเพราะว่ามัวแต่หาลาภหายศหาสรรเสริญหาสุขใช่ไหมแต่ทุกวันนี้สังคมเปลี่ยนแปลงไปทุกวันนี้เราไม่ค่อยจะวัดคุณภาพคนด้วยคุณธรรมแต่เราวัดคุณภาพคนตัวคุณภาพวัตถุสิ่งของที่เขาใช้เอาไม้เหล็กในบัญชีธนาคารเป็นเครื่องวัดให้ความสำคัญกับบัญชีธนาคารมากกว่าบัญชีบุญบาปถ้าจะว่าไปแล้วจะเรียกว่าวัตถุนิยมก็ไม่ถูกทีเดียวเพราะอะไรเพราะหมายเลขในบัญชีธนาคาร มันก็ยังเป็นผมมายามากกว่าบุญกุศลที่อยู่ในจิตใจของเราเพราะอะไรเอายกตัวอย่างเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วเศรษฐกิจตกต่ำเงินในธนาคารที่เคยซื้อของใดในระดับ1ทองเงินบาทตกลงพวกลงไปหมายเลขอันเดียวแต่สิ่งที่ซื้อได้น้อยลงแล้วถ้าเป็นของจริงของจังทำไมมันจะเป็นอย่างนั้นได้พวกนี้ก็เกิดปัญหาที่อเมริกาใต้เกิดปัญหาที่ยุโรปเกิดปัญหาในประเทศที่เราไม่รู้จักเลยแต่สามารถมีผลกระทบต่อบัญชีธนาคารของเราได้เราจะถือว่าเป็นของจริงของจังได้ยังไงส่วนตัวบุญตัวกุศลอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยคนอื่นเป็นยังไงแม้จะคนรอบตัวไม่ต้องผูกทั้งต่างประเทศเขาเป็นยังไงก็ยังไม่สามารถที่จะมีผลต่อบุญเพราะบาปอยู่ในจิตใจของเราเป็นของเราด้วยแท้ผลกุศลอยู่ในใจเราไม่มีใครแย่งชิงได้เป็นของเราแล้วก็เป็นที่พึ่งอาศัยของเราไม่ใช่เฉพาะชาตินี้ตายจากโลกนี้ไปแล้วก็ยังเป็นที่พึ่งของเราต่อไปได้ดังพระองค์จึงให้เรามาอยู่กับของที่เป็นจริงในโลกที่เป็นจริงโลกที่เป็นจริงก็คือกายคือใจของเรามันไม่ได้อยู่ที่อื่นไกลพุทธศาสนาจึงให้เรารับผิดชอบชีวิตของตนที่ถ้าเราฝากความสุขไว้กับสิ่งนอกตัวหรือถือว่าศักดิ์ศรีคุณค่าของเราอยู่นอกตัวเราไม่มีวันจะปลอดภัย ไม่วันที่จะสงบได้แต่เราเห็นชัดทุกวันนี้ในเมื่อเราให้ความสำคัญกับเงินกับทองกับวัตถุมากเกินไปเอาเรื่องการผลิตเอาเรื่องการบริโภคเป็นหัวใจชีวิตพวกคนมีอายุมากขึ้นทุกเวลาที่ทำงานไม่ได้แล้วเกษียณแล้วไม่ได้ผลิตอะไรแล้วการผลิตก็น้อยลงหรือไม่มีแล้วการบริโภคก็น้อยลงสกายเป็นว่าคนไม่ค่อยมีความหมายไม่มีประโยชน์ต่อสังคมไม่มีประโยชน์ต่อสังคมเพราะอะไรเพราะไม่ได้ผลิตอะไรไม่ได้บริโภคอะไรทีนี้ถ้าเราเอาการผลิตการบริโภคเป็นเรื่องหนึ่งสำคัญที่สุดพอเราผลิตไม่ได้บริโภคไม่ได้หรือน้อยลงเราก็จะรู้สึกว่าชีวิตของเราเฉาแต่ถ้าเราถือว่าสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรามีความหมายก็เรื่องการละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนทำตัวเองให้มีความสุขสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองสร้างประโยชน์สร้างความสุขให้กับคนอื่นเท่าที่จะทำได้ทำได้ตลอด70ปี80ปีก็ยังทำได้แม้กระทั่งลมหายใจสุดท้ายในชีวิตเราก็ยังมีงานทำเรายังไม่บรรลุอรหันต์เรียกว่ายังไม่จบยังมีงานที่จะทำได้และงานที่ควรทำนั้นเมื่อเราบัดเกษียณแล้วแทนที่จะรู้สึกว่าหมดสนุกหมดความหมายหมดอะไรแล้วดีนะฮะตอนนี้เรามีโอกาสทำการการประพฤติปฏิบัติธรรมเต็มที่ความรับผิดชอบต่อสิ่งอื่นคนอื่นน้อยลงแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะทำหน้าที่ต่อตัวเองทำหน้าที่ต่อพระศาสนาแต่นั่นก็ไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวเพราะขณะเดียวกันกับที่เราสร้างประโยชน์สร้างความสุขกับตัวเองมันก็ต้องแผ่ออกไปสู่คนรอบข้างยิ่งเกิดมีปัญญายิ่งลดความเห็นแก่ตัวกิเลสต่างๆความต้องการที่จะสร้างประโยชน์สร้างความสุขกับคนอื่นก็ปรากฏและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆท่านเมื่อเราอยู่ในโลกนี้โลกที่เปลี่ยนแปลงตุ้มแปรอยู่ตลอดเวลาโลกแห่งความไม่เที่ยงเราจะอยู่อย่างไรส่วนมากคนเราเนี่ยไม่อยากจะคิดคนส่วนมากจะรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงคุกคามน่ากลัวทำให้วิตกกังวลฉะนั้นวิธีตัดความทุกข์ที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของชีวิตของคนส่วนใหญ่คือเชื่ออะไรสักอย่างถ้าเชื่ออะไรสักอย่างแล้วเรียกว่าไม่ต้องคิดแล้วเหมือนเราเด็กๆเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรแล้วแต่พ่อแล้วแต่แม่ท่านจะสังเกตว่าคนส่วนมากเขาอยากมีอะไรสักอย่างเชื่อแล้วไม่ต้องคิดไม่ต้องกังวลรู้สึกอบอุ่นรู้สึกปลอดภัยแต่ท่านพุทธศาสนาเราถือว่านั้นอาจจะเหมาะกับเด็กแต่ไม่เหมาะกับผู้ใหญ่เพราะเราสามารถจะพัฒนาตัวเองให้สูงกว่านั้นเอาปัญญาเป็นที่พึ่งการรู้เท่าทันชีวิตและโลกตามความเป็นจริงตรงนี้แหละที่เราจะสงบตรงนี้แหละที่เราจะปลอดภัยไม่ใช่ว่าจะปฏิเสธหรือจะหันหลังความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิตแต่เรารู้เท่าทันที่ถ้ามีเรื่องเกิดเรื่องดับเรื่องเกิดเรื่องดับอยู่ตลอดเวลาแต่จิตใจไม่ไปเกิดกับมันไม่ได้ไปดับกับมันจิตใจของเราก็รู้เท่าทัน ไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงตามการขึ้นการลงของสิ่งนอกตัวเราและจิตใจก็มั่นคงนั้นคำสั่งสอนพุทธเจ้าเริ่มต้นด้วยความสัมพันธ์กับโลกวัตถุต้องอยู่อย่างไรต้องปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรมันจึงจะพอดีจึงจะไม่เป็นโทษวัตถุเริ่มตั้งแต่ร่างกายของเรานี่คือวัตถุที่ใกล้ชิดที่สุดเราต้องฉลาดใช่ไหมเรื่องการกินเรื่องการนอนเรื่องการพักผ่อนเรื่องการบริหารทำไงมันจึงจะพอดีอันนี้ก็เรื่องของศาสนาเหมือนกันนี่อายุมากขึ้นเรื่องการทานอาหารที่ถูกรับโภชนาการที่ไม่เป็นโทษร่างกายก็มีความสำคัญมากขึ้นเรื่องการบริหารนี่เราละเลยเรื่องของกายไม่ได้แต่วัตถุต่อไปก็คือสิ่งที่เราถือว่าเป็นของเราบ้านของเรารถของเราทีวีของเราตู้เย็นของเราอะไรๆที่เป็นของเราอยู่ในบ้านที่เป็นสิ่งแวดล้อมอยู่ในบ้านเราเคยทบทวนความรู้สึกต่อสิ่งเหล่านั้นบ้างไหมเรามีความยึดติดในสิ่งเหล่านั้นมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเราไม่ระมัดระวังเราไปยึดติดในสิ่งนั้นเมื่อต้องพลัดพรากจากสิ่งนั้นเราก็เป็นทุกข์นั้นก็ต้องคอยๆสังเกตคอยชำระความรู้สึกต่อสิ่งรอบตัวให้เป็นไปในทางที่พอดีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็เช่นเดียวกันทุกวันนี้ก็เป็นที่รู้กันว่ามนุษย์เราเห็นแก่ตัวมากกอบโกยเอารัดเอาเปรียบธรรมชาติเพื่อความสุขชั่วคราวเราผลิตสิ่งต่างๆเพื่อความสะดวกสบายโดยไม่ค่อยได้คำนึงถึงผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควรเพราะว่าถ้ายังไม่เป็นปัญหากับตัวเองยังไม่กระทบผลประโยชน์ของตัวเองครอบครัวของตัวเองยังไม่อยากคิดจะมายกตัวอย่างที่จะเป็นข้อมูลหรือว่าเป็นสถิติที่น่ากลัวอย่างโทรศัพท์มือถือนี่ต้องใช้พวกโลหะหลายอย่างเป็นส่วนประกอบใช้แล้วทิ้งที่อังกฤษเขาใช้แล้วทิ้งปีหนึ่งเป็นล้านเครื่องหนึ่งนะถ้าทิ้งแล้วเสื่อมสลายสารเคมีโลหะในเครื่องนั้นสามารถทำให้น้ำเสียทั้ง 600,000 ลิตรโทรศัพท์มือถือ1เครื่องไม่ต้องพูดถึงพวกคอมพิวเตอร์พวกอะไรต่ออะไรต่างๆท่านเราประมาทมากในเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะเราคิดว่าหรือว่าอาจจะไม่ได้คิดก็ได้ว่าเราจะอยู่ในโลกนี้ไม่กี่ปีแล้วชีวิตของเราก็คงยังไม่เสียหายเท่าไหร่แต่เราชาวพุทธเรานี่เมตตาใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้เมตตาเฉพาะคนในยุคปัจจุบันด้วยเราต้องเมตตาลูกหลานเหลนต้องสงสารต้องเมตตาเพื่อนมนุษย์ที่ยังไม่เกิดอีก100ปีข้างหน้ามันจะเป็นยังไง500ปีข้างหน้ามันจะเป็นยังไงเราเคยคิดไหมไม่ค่อยคิดเห็นไหมคนสมัยนี้ก็จะดูแต่ว่า เศรษฐกิจขยายตัวกี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นอันนี้ก็คือความประมาททั้งความรอบคอบของชาวพุทธเหล่านี้จะสนใจไม่ใช่ว่าไม่สนใจวัตถุนะแล้วสนใจศึกษาต้องการให้มีปัญญาต้องการให้ฉลาดในเรื่องของวัตถุวัตถุเริ่มตั้งแต่ร่างกายของเราที่ประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟชนะฉลาดในวัตถุสิ่งของที่รอบตัวโดยเฉพาะอันที่เราสมมติว่าเป็นของเราแล้วต้องการฉลาดต้องการรอบคอบแม้จนกระทั่งธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงผลกระทบของการกระทำของเราความต้องการของเราในระยะยาว100 ปี 500 ปีนี่เรื่องของศาสนาพุทธเหมือนกันนี่ด้านที่สองความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์เราต้องการอยู่อย่างไรเราต้องการมีสังคมอย่างไรนี่ทางศาสนาพุทธเราถือว่าอยู่เป็นมิตรดีที่สุดดีกว่ามองคนอื่นเป็นคู่แข่งที่จะมองเป็นเหยื่อถ้าเราอยู่ด้วยการให้ทานด้วยการแบ่งปันกันด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันถือว่าเราจะมีความสุขมากกว่าที่จะดำเนินชีวิตแบบเอาใครของใครของมันหรือว่าจะสนใจแต่ผลประโยชน์ของครอบครัวตัวเองเท่านั้นแท้พุทธศาสนาเราเชื่อว่ามนุษย์เราฉลาดพอเก่งพอที่จะอยู่ได้จะสร้างชุมชนที่อยู่อย่างเป็นสุขได้แต่เราจะทำยังไงเราก็เอาศีลเป็นเครื่องมือศีลทางพุทธศาสนาไม่มีใครบัญญัตินะเป็นหลัก5ประการ10ประการอะไรต่ออะไรอย่างนั้นไม่มีการขู่ไม่มีการล่อเคยไม่ได้พุทธเจ้าไม่เคยขู่ว่าถ้าไม่รักษาศีล5นะพุทธเจ้าก็จะลงโทษให้ตกนรกพุทธเจ้าไม่เคยล่อว่าถ้ารักษาศีล5พุทธเจ้าจะดีใจมากจะให้รางวัลให้ถึงสวรรค์แต่พุทธเจ้าท่านบอกว่าคนวุ่นวายมันไม่ได้เกิดขึ้นเองมันไม่ได้เกิดขึ้นตามดวงไม่ได้เกิดขึ้นโดยการตนบันดาลของเทพที่ไหนมันเกิดขึ้นด้วยการกระทำของคนความสงบความสามัคคีมันไม่ได้เกิดขึ้นตามตัวตามการตรงบันดาลของมันเกิดด้วยการกระทำนั้นมนุษย์เราต้องนั่งคุยกันว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เรายืดด้วยกันไม่มีความสุขตามข้อแรกก็คือการเปลี่ยนใช่ไหมถ้าเราต้องอยู่แบบระแวงตลอดเวลาระแวงว่าเขาจะฆ่าเราระแวงว่าเขาจะตีเราระแวงว่าเขาจะเปรียบเทียบเราไม่มีทางที่จะมีความสุขได้นะพระพุทธองค์จึงเสนอว่าเอาอย่างนี้ดีไหมถ้าเราตั้งอกตั้งใจอธิษฐานว่าเราจะงดเว้นจากการเปรียบเทียบถึงจะโกรธอย่างไรถึงจะไม่ชอบอย่างไรจะให้เป็นเรื่องทั้งจิตใจอย่างเดียวจะไม่ให้มันรวมเป็นเรื่องทั้งกายทั้งวาจาจะไม่เปลี่ยนเปลี่ยนใครด้วยกายจะไม่เปลี่ยนเปลี่ยนใครด้วยวาจาพระพุทธองค์ถามว่าทำได้ไหมเราดูตัวเองมันก็น่าจะทำได้ใช่ไหมคือเราจะรับรองตัวเองไม่โกรธใครก็คงรับรองไม่ได้หรอกแต่เรื่องจะรับรองว่าโกรธแล้วไม่ฆ่าใครโกรธแล้วไม่ด่าใครก็ไม่เหลือวิสัยของใครเลยเพราะนั้นในเรื่องของศีลแล้วเอางานงดเว้นจากการกระทำและการพูดปัญญา บายในการสร้างชุมชนที่อบอุ่นที่น่าอยู่ดังเราถือว่าศีลธรรมเกิดจากความฉลาดเกิดจากปัญญาเพราะเราเห็นโทษของการไม่รักษาศีลแต่ละข้อเพราะเราเห็นคุณประโยชน์ของการรักษาศีลแต่ละข้อเราจึงมั่นอยู่ในศีลธรรมไม่ใช่เพราะกลัวการลงโทษไม่ใช่เพราะหวังว่าตายแล้วจะขึ้นสวรรค์แต่เพราะเราอยากจะอยู่อย่างมีความสุขในปัจจุบันเพราะเราอยากจะอยู่อย่างเป็นมิตรอยากจะเป็นมิตรให้กับคนอื่นอยากให้คนอื่นเป็นมิตรกับตัวเองที่ว่าเป็นการอยู่ในโลกอย่างฉลาดที่ทุกวันนี้พูดถึงความงมงายของคนนะความงมงายที่เห็นได้ง่ายที่สุดคือความงมงายของคนที่อยู่ในประเทศอื่นวัฒนธรรมอื่นหรือคนที่อยู่ในอดีตความงมงายที่เห็นได้ยากคือความงมงายของพวกเราในปัจจุบันความงมงายของเราในปัจจุบันมีหลายบ้างจะยกตัวอย่างง่ายๆความเชื่อในปริญญาบัตรเห็นไหมแหมมันน่าจะดีเห็นพวกจบปริญญาเอกปริญญาโทไปกันเยอะเห็นไหมใครบอกว่าเป็นด็อกเตอร์แล้วฟังน่าเชื่อถือนะจะมีไหมมีปริญญาบัตรอันไหนที่จะห้ามความชั่วของคนได้นะจะดูประเทศไหนนะที่คนสร้างความวุ่นวายคนที่โกงนะมหาศาลเนี่ยส่วนมากไม่ใช่ชาวบ้านใช่ไหมเป็นคนที่มีปริญญาบัตรเพราะนั้นเราจะเอาอะไรเป็นเครื่องวัดปัญญาของคนจะอยากจะรู้ว่าใครฉลาดจริงๆแล้วเอาปริญญาบัตรไม่ได้ที่คือเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าคนเป็นช่างไม้เป็นช่างไม้แบบเก่งที่สุดในประเทศไทยเป็นช่างไม้ระดับหนึ่งเลยนะเราจะรับรองได้ไหมว่าคนนั้นพูดอะไรต้องถูกหมดหรือว่าเป็นคนที่ทำความชั่วไม่ได้เลยเราเป็นว่าไม่เกี่ยวคนเป็นช่างไม้ทำไมจะทำความชั่วไม่ได้เอาถ้าอย่างนั้นทำไมไปศึกษาเรื่องเศรษฐศาสตร์ศึกษาเรื่องบริหารธุรกิจทำไมจะเป็นคนทำความชั่วไม่ได้ถ้าเป็นช่างไม้ห้ามไม่ได้ทำไมความรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์จะห้ามได้ใช่ไหมก็มาว่าเราให้เกียรติกับปริญญาบัตรมากเกินไปนั้นมติของอาตมาว่าอยากรู้ว่าใครฉลาดจริงใครมีปัญญาจริงถูกตรงไหนไหมดูที่การกระทำคนไหนเนี่ยรักษาศีล5ได้บริสุทธิ์คนนั้นเป็นนักปราชญ์คนนั้นคือบัณฑิตพุทธเจ้าเองว่าบัณฑิตคือใครปัณฑิตคือผู้ไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ใช่ง่ายต้องฉลาดจริงๆผู้ที่รักษาศีล5ได้ครบ5ข้อนี้ฉลาดแน่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นชาวบ้านจบป.1 ป.4 แต่รักษาศีล5ได้อาตมาเรียกว่าปัณฑิตแต่ถ้าจบปริญญาเอกจากฮาวาร์ดจากออกซฟอร์ดจากเคมบริดจ์แต่ยังชกเอารัดเอาเปรียบคนอื่นท่านพุทธศาสนาเรียกตรงๆว่าเป็นพาลเราเอาการกระทำเป็นหลักความจริงไม่ได้เอายี่ห้อไม่ได้เอาชื่อไม่ได้เอาตำแหน่งเอาความการกระทำเอาคุณดำเนินชีวิตอย่างไรมีรักชีวิตอย่างไรมีการปฏิบัติต่อคนรอบข้างอย่างไรมีการปฏิบัติต่อคุณพ่อคุณแม่อย่างไรปฏิบัติต่อสามีภรรยาอย่างไรปฏิบัติต่อลูกหลานอย่างไรปฏิบัติต่อเจ้านายอย่างไรปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานอย่างไรปฏิบัติต่อลูกน้องอย่างไรนี่แหละเราจะรู้ว่าใครเป็นบัณฑิตทั้งเรื่องของศีล เราก็ถือว่าเป็นศูนย์หนึ่งของการฝึกตนและส่วนสำคัญสุดด้วยเพราะถ้าเราไม่รักษาศีลถ้าเราไม่ควบคุมกายวาจาของเราถึงแม้ว่าคนอื่นเขาไม่รู้ตัวเองก็รู้ตัวเองก็รู้แล้วก็คิดว่าเราเก่งนะเราทำบาปกรรมทำความไม่ดีแต่ไม่มีใครรู้ได้แต่สิ่งที่เสียไปคืออะไรคือความเคารพนับถือตัวเองการความเคารพนับถือตัวเองนี่เป็นสิ่งล้ำค่าเลยก็สิ่งที่ผู้ที่ดูการกระทำของตัวเองดูชีวิตของตัวเองรู้สึกไหวตัวเองได้เคารพนับถือตัวเองได้ยอมเป็นมิตรกับตัวเองแต่ผู้เป็นมิตรกับตัวเองเท่านั้นที่จะเจริญในธรรมเรื่องการฝึกจิตให้สงบนั้นถ้าหากว่าไม่เคารพนับถือตัวเองถ้าเราอย่างมีมนทินอย่างมีการกระทำทุกกายทุกวาจาที่ไม่เหมาะสมไม่สวยไม่งามจิตใจของเราไม่ไปถ้าตั้งอกตั้งใจอาจจะสงบอยู่บ้างแต่สงบชั่วคราวไม่ยั่งยืนเริ่มฝึกสมาธิภาวนาจะสังเกตเห็นการกระทำบางอย่างการพูดบางอย่างซึ่งสมัยก่อนทำแล้วพูดแล้วไม่คิดอะไรเลยคิดว่าเรื่องธรรมดาพอเราฝึกจิตใจเราละเอียดขึ้นมันรู้สึกเป็นมันแปรเปลี่ยนมันน่าเกลียดมันสกปรกเรียกว่ามาตรฐานชีวิตสูงขึ้นพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าความสงบเป็นสุขอย่างยิ่งแล้วพระองค์ก็ไม่ได้สอนเพียงแค่นั้นแต่พระองค์ก็ยังสั่งสอนวิธีการเข้าถึงความสงบอย่างละเอียดอ่อนยังเป็นวิทยาศาสตร์ทุกแง่ทุกมุมทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้ต้องการความสงบควรจะรู้พระองค์สอนหมดที่ในเมื่อเราเป็นผู้หวังผู้ต้องการความสุขเมื่อเราเป็นพุทธมามกะผู้มีศรัทธาความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าพระองค์ตรัสไว้ว่าความสงบเป็นสุขอย่างยิ่งเราก็ควรจะสนใจใช่ไหมว่าทำยังไงจิตใจของเราจะสงบได้ถ้ามัวแต่ว่าจะปฏิบัติแต่ไม่ปฏิบัติสักทีก็เรียกว่าไม่จริงใจต่อพระพุทธเจ้าใช่ไหมเหมือนเอาง่ายๆถ้าคุณพ่อคุณแม่สั่งลูกนะทำอย่างนั้นนะทำอย่างนี้น่าจะเป็นประโยชน์แล้วว่าครับครับครับครับครับครับแต่ไม่ทำตามคำสั่งของพ่อคุณแม่ของเราจะเรียกว่าเป็นลูกที่ดีนะทีนี้พุทธเจ้านี่ยิ่งกว่าพ่อยิ่งกว่าแม่ของเราอีกนะแต่พุทธเจ้าท่านสั่งสอนแล้วไม่ทำเราจะเป็นลูกที่กตัญญูต่อพระองค์ได้ยังไงเพราะฉะนั้นเรื่องการปฏิบัติธรรมนะบางคนว่าไม่จำเป็นไม่จำเป็นก็ไม่รู้ว่าจำเป็นแปลว่าอะไรเหมือนกันจริงอยู่ถ้าไม่ทำไม่มีใครลองโทษเราไม่มีใครบังคับได้แต่ตัวเองต้องมีปัญญาตัวเองก็มีความจริงใจก็มีความตั้งใจที่บังคับตัวเองได้บ้างพุทธศาสนาอยู่ได้เพราะการปฏิบัติตราบใดที่ยังมีผู้ปฏิบัติชอบยังมีผู้เจริญโดยธรรมพุทธศาสนาจะไม่ให้จากโลกนี้แต่ถ้าพวกเราที่เป็นชาวพุทธไม่รับผิดชอบไม่ตั้งใจศึกษาไม่ตั้งใจปฏิบัติไม่ตั้งใจเข้าถึงธรรมจะหายจากโลกนี้ได้ ้าเราจะไปหวังให้ใครดำรงพระพุทธศาสนาให้กับเรารักษาให้เราตอนนี้พุทธศาสนาของเรามันเหลือไม่กี่ประเทศแล้วใช่ไหมศัตรูก็เยอะแต่ถ้าเราไม่รักษามันจะไม่เสียดายนะมันก็ว่าเรายิ่งโยมก็มีบุญมากกว่าอาตมาไปเกิดในประเทศตอยพัฒนาไม่ค่อยมีพุทธศาสนาถ้าโยมมาเกิดในเมืองไทยเมืองพุทธแท้ๆแต่ถ้าเราไม่รักษามันจะไม่น่าละอายนะไม่อายบรรพบุรุษนะไม่อายพระอริยเจ้าทั้งหลายที่เคยได้สั่งสอนแล้วด้วยความเหน็ดเหนื่อยตลอดมาหรือตราบใดที่เรามีลมหายใจเราก็ปฏิบัติได้เราอยู่ที่ไหนกิเลสมันก็เกิดขึ้นได้นะไม่ใช่ว่ากิเลสมันจะเกิดขึ้นในวัดเท่านั้นแต่เราอยู่กิเลสมันเกิดที่ไหนมันก็ต้องดับอยู่ตรงนั้นเกิดกิเลสเกิดที่บ้านเราก็ต้องดับอยู่ที่บ้านกิเลสเกิดที่ทำงานก็ต้องดับอยู่ที่ทำงานกิเลสเกิดที่ไหนต้องดับอยู่ตรงนั้นเหมือนไฟไหม้เกิดตรงไหนก็ต้องดับตรงนั้นก็ถือว่าชีวิตคือการท้าทายทำยังไงเราจึงจะทำหน้าที่ของเราโดยไม่ปล่อยให้จิตใจของเราสมองไม่ให้กิเลสครอบงำทำไงจึงจะรักษาความปกติของจิตเราไว้ความสมตัวของจิตเราไว้ทั้งที่มีสิ่งที่ชวนให้เราโลภชวนให้เราเลิกตัวชวนให้เราโกรธชวนให้เรารำคาญชวนให้เราหลงไหลต่างๆนานาถ้าเรามีสติสิ่งเหล่านั้นจะครอบงำจิตใจเราไม่ได้เพราะทุกข์ทางใจเกิดขึ้นเพราะคิดผิดถ้าเรามีสติรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันไม่มีสิ่งใดจะทำให้เราเป็นทุกข์ได้ทุกกายแน่นอนเราต้องมีแม้พุทธเจ้ายังมีก่อนที่พุทธองค์ปรินิพพานบางครั้งพระองค์กำลังแสดงพระธรรมเทศนาให้กับพระสาวกสงฟังพระองค์บอกพระอานนท์ช่วยเทศต่อท่านพระทถาคตเมื่อยหลังปวดหลังจะเป็นพระพรแม้พุทธเจ้าก็อย่างปวดหลังนะพระอรหันต์นะอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์มันศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ใจไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ที่กายพระอรหันต์ปวดหัวเข่าก็มีปวดหลังก็มีปวดเอวก็มีปวดสารพัดแต่ไม่ปวดทางใจเราอายุมากแล้วสังขารก็ไม่ค่อยอำนวยเหมือนแต่ก่อนช่างมันไม่เป็นไรตั้งใจสู้ก็อยู่ได้เราหายใจเข้ามีไหมหายใจออกมีไหมอ้าวปฏิบัติได้ไม่จะยากมีต้องไม่มีลมหายใจนั่นแหละมันจึงปฏิบัติไม่ได้เรายังโลภได้ไหมถ้าอย่างโลภได้ไม่โลภได้อย่างโกรธได้ไหมก็ไม่โกรธได้ไงหลงไหลได้ไหมก็มีสติได้มันอยู่ด้วยกันกิเลสทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถึงจะน่ากลัวถึงจะร้ายแรงขนาดไหนไม่มีกิเลสแม้แต่ตัวเดียวที่ไม่มีธรรมะคนไหนที่แก้ได้ธรรมะเนี่ยมันตรงที่สุดเลยมีแต่พวกเราที่มีจิตใจเขาคงทั้งนั้นชอบตกเหรียญเรื่อยแต่การศึกษาทางพุทธศาสนาเนี่ยศึกษายิ่งศึกษายิ่งมันยิ่งสนุกไม่เหมือนศึกษาทางโลกศึกษาไปศึกษามาเฉยเบื่อศึกษาทางธรรมนี้ไม่มีวันเบื่อยิ่งศึกษายิ่งเชื่อมเชื่อมเบิกบานยิ่งสนุกพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการศึกษาหนังสือเล่มแรกในโลกคืออะไรฮะเนื้อหาในหนังสือนั้นคืออะไรรู้ไหม คำสั่งสอนพุทธเจ้าเขาไปเจอในถ้ำที่เมืองจีนตอนนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ที่ลอนดอนการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญของพุทธศาสนาตลอดมาเพราะไม่ใช่ศาสนาที่เอาแต่เชื่อความเชื่อเป็นหลักเชิดชูปัญญาตลอดมหาวิทยาลัยแห่งแรกในโลกอยู่ที่ไหนอยู่ที่อินเดียเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ในพระพุทธศาสนาอันนี้พันเกือบ 2,000 ปีที่แล้วห้องสมุดทั้ง13ชั้นข้าจากทั่วโลกก็มาศึกษาอยู่ที่นั่นหนังสือเล่มแรกในโลกเรื่องของพุทธเจ้าคำสอนพุทธเจ้ามหาวิทยาลัยแห่งแรกในโลกเรื่องของพุทธศาสนาเราต้องศึกษาเราต้องปฏิบัติเราจึงจะเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์เมื่อเราศึกษาเมื่อเราปฏิบัติความสงสัยต่างๆก็ค่อยๆหายไปและเมื่อมีใครมาเผยแผ่คำสอนผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากคำสั่งสอนพุทธเจ้าเราก็รู้เราก็ช่วยกันทำหน้าที่ป้องกันพระพุทธศาสนาได้ถ้ามีคนต่างศาสนาดูถูกดูหมิ่นศาสนาของเรามีคำกล่าวหาที่ไม่เป็นจริงเราก็ตอบได้แต่ทุกวันนี้เป็นยังไงชาวพุทธเราเนี่ยอธิบายคำสอนพุทธเจ้าไม่ค่อยจะได้ไม่จะอธิบายกับตัวเองก็ยังไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงอธิบายให้คนอื่นอาตมาก็เห็นไม่รู้กี่คนแล้วถามว่าอาตมาตั้งคำถามว่าถ้าสมมติถามนักเด็กนักเรียนนักศึกษาคุณจำนวนมากถามว่าสมมติว่าคนต่างชาติมาถามว่าพุทธศาสนาสอนอย่างไรจะตอบเขาอย่างไรคนส่วนมากส่วนใหญ่ตอบอย่างไรรู้ไหมพุทธศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีครับแค่นี้ถ้าหากว่าความรู้ของเราเพียงแค่ดีแล้วเราจะไปป้องกันพระพุทธศาสนาได้อย่างไรมันจะเข้าถึงหลักพุทธศาสนาได้อย่างไรอาตมายังเชื่อว่าพุทธศาสนามีบางสิ่งบางอย่างที่ศาสนาอื่นไม่มีถ้าถือว่าทุกศาสนาเหมือนกันเราจะเป็นพุทธทำไมถ้าอาตมาถือว่าทุกศาสนาเหมือนกันอาตมาก็ไม่ต้องเดินทางมาอยู่เมืองไทยไม่ต้องครองผ้าเหลืองนะคือเราถือว่าพุทธศาสนามีบางสิ่งบางอย่างที่ศาสนาอื่นไม่มีแต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเรายกตนของท่านหรือเราถือว่าเราดีกว่าเราสูงกว่าเราถือว่าเราเป็นมิตรเราถือว่าเราต้องเป็นมิตรกับคนทุกคนในโลกนี้พอเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายไม่ว่าสีผิวเป็นสีแดงสีดำสีขาวสีเหลืองไม่สำคัญเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเราเป็นพุทธเขาเป็นอิสลามเป็นคริสเป็นยิวเป็นอะไรก็แล้วแต่เขาเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนี่ก็คือความจริงแต่เมื่อเราเป็นเพื่อนแล้วไม่ใช่ว่าเราต้องถือว่าทุกศาสนาเหมือนกันเราจึงเป็นเพื่อนกันได้เราถือว่าถึงจะไม่เหมือนเราก็ยังเป็นเพื่อนกันเราเป็นเพื่อนกันเพราะเราเกิดด้วยกันแก่ด้วยกันเจ็บด้วยกันตายด้วยกันเราเป็นเพื่อนกันตรงนี้ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นพวกเดียวกันมันจึงจะเมตตาได้เพราะเมตตาไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเพราะโลกนี้โลกกำลังวุ่นวายเหลือเกินทุกวันนี้โลกต้องการพุทธศาสนามากเพราะพุทธศาสนาเป็นแนวทางนำไปสู่ความสงบแนวทางไปสู่ปัญญาเป็นศาสนาที่ไม่มีการแบ่งแยกไม่มีการก้าวร้าวพุทธศาสนามีอะไรหลายอย่างที่จะเป็นประโยชน์ต่อโลกต่อไปงั้นเรารักษาไว้ให้ดีแต่รักษาอย่างไรรักษาด้วยการศึกษารักษาด้วยการปฏิบัติเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของพวกเราเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของเพื่อนคนไทยเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของเพื่อนร่วมโลก
ทุกวันนี้ต่างประเทศคนระดับปัญญาชนหันมาสนใจพุทธศาสนามากทีเดียวจะพูดถึงจำนวนคนจำนวนอาจจะไม่มากแต่ดูที่คุณภาพคนคนที่มีการศึกษาคนที่เป็นปัญญาชนทุกวันนี้เนี่ยมาสนใจพุทธศาสนามากเพราะเห็นว่ามีคำตอบต่อปัญหาที่ศาสนาหรือวัฒนธรรมของเขายังไม่มีอันนี้เขาถืออย่างนั้นนะถ้าอาตมาเป็นผู้หนึ่งถึงจะไม่ใช่ปัญญาชนแต่เป็นผู้หนึ่งที่เกิดศรัทธาความเชื่อมั่นว่านี่ใช่แล้วอาตมาเชื่อไหมตอน อายุแค่20ปีมุ่งเขาของเขาอยู่ที่วัดสาขาวงพชาที่ประเทศอังกฤษแล้วได้ข่าวว่าเมืองไทยคนเป็นชาวพุทธถึง 95% อาตมาตื่นเต้นที่ว่าเมืองไทยคงจะเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลกเพราะอะไรเพราะว่าเราได้อ่านในหนังสือว่าพุทธศาสนามาตรฐานของชาวพุทธต่ำสุดคือศีล5อาตมาก็ว่าโอ้ถ้าเป็นชาวพุทธ 95% เมืองไทยคงเป็นเมืองสวรรค์เพราะว่าถ้าเป็นชาวพุทธคงไม่มีใครคงไม่มีการฆ่ากันเลยคงไม่มีการลักขโมยกันเลยคงไม่มีการประพฤติผิดในกามเลยคงไม่มีการโกหกเลยคงไม่มีการกินเหล้าเมายาเลยผิดเหมือนเด็กนะแต่มาถึงเมืองไทยโอ้โหทำไมเป็นอย่างนี้ฆ่ากันก็เก่งลักขโมยก็เก่งประพฤติผิดในกามเก่งโกหกก็เก่งกินเหล้าเมายาเก่งที่สุดเลยผิดหวังแต่มันเป็นเรื่องที่เราแก้ได้ถ้าเราอยากแก้เพียงแต่ว่าเราต้องเห็นประโยชน์ในการแก้ไขและต้องให้ศรัทธาของเรานำไปสู่การปฏิบัติเอาวันนี้อาตมาก็ได้ให้ข้อคิดบางเล็กน้อยว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยของพอสมควร